Food for the Soul
เหมือนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งมันนึกอีกทีเนี่ยผมมานั่งอยู่หน้าไมโครโฟนเนี้ยทั้งหมด20อาทิตย์แล้วนะครับก็คือครั้งเนี้ยจะเป็นครั้งที่20สิริรวมระยะเวลาก็ประมาณ5เดือนนะครับที่ Food for the Soul ได้ถูกจัดขึ้นโดยเบื้องต้นเนี่ยมีเป้าหมายที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการให้อาหารเป็นสื่อในการเชื่อมโยงเกี่ยวกับข้อคิดในการให้กำลังใจสำหรับท่านผู้ฟังในช่วงเวลาของการระบาดของโควิดซึ่งหลายๆคนก็คงจะมีความท้อใจมีความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็มีความรู้สึกว่าชีวิตหรือโลกนี้มันไม่น่าอยู่เลยนะครับอันนี้แหละจึงเป็นจุดประสงค์ที่ผมทำพอดคาสต์รายการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเรื่องของอาหารการกินโยงเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของวิตามินเสริมของจิตใจนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ต้อนรับนะครับแล้วก็นั่งฟังเราจนกระทั่งถึง20ตอนเป็นเวลา5เดือนแบบนี้นะครับสำหรับอาทิตย์นี้สิ่งที่อยากจะนำเสนอนะครับก็จะเป็นสำหรับอาหารที่ผมมีความชื่นชอบมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะเวลาที่เราตื่นขึ้นมาใหม่ๆในช่วงตอนเช้าเนี่ยนะครับก็คือ เรื่องของข้าวต้มนะฮะปกติเป็นคนกินข้าวต้มกุ้ยแล้วก็เป็นคนที่ชอบเครื่องเคียงของข้าวต้มกุ้ยมากๆอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าปัจจัยที่มันเป็นอุปสรรคก็คือการเตรียมสำรับเตรียมเครื่องเคียงของข้าวต้มกุ้ยซึ่งมันค่อนข้างจะเยอะนะฮะแล้วก็คิดว่าจะนำเรื่องข้าวต้มกุ้ยมาพูดในตอนต่อๆไปนะครับพอดีได้เกริ่นกับเจ้าของร้านข้าวต้มกุ้ยแถวบางลำพูเอาไว้นานแล้วแล้วก็คิดว่าจะสัมภาษณ์เขาแต่ว่าวันนี้เนี่ย EP นี้เนี่ยขอเป็นเรื่องของข้าวต้มเครื่องก่อนนะครับซึ่งในช่วงของคุยกับเพื่อนเรื่องกับข้าวในวันนี้ก็จะสัมภาษณ์คุณอาผมท่านหนึ่งนะฮะซึ่งไม่ได้เป็นคุณอาแท้ๆหรอกแต่ว่าเรารู้จักแล้วก็สนิทกันมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้สัมผัสกับรสชาติของข้าวต้มเครื่องนะครับที่คุณอาท่านนี้ทำนะฮะทุกๆปีแต่ทำปีละครั้งเท่านั้นนะครับทุกๆปีก็หมดรายการนี้ก็เลยจะนำเสนอเรื่องของข้าวต้มเครื่องนะครับความหมายของข้าวต้มเครื่องต่างจากข้าวต้มกุ้ยยังไงเริ่มต้นจากเรื่องของข้าวก่อนนะครับข้าวต้มเครื่องเนี่ยเวลาต้มข้าวเนี่ยให้ใส่น้ำมากๆนะครับเหมือนกับการต้มข้าวต้มนะฮะแต่จะไม่ต้มข้าวจนกลายเป็นข้าวต้มนะฮะเพียงให้เม็ดข้าวนั้นสุกบานได้เต็มที่จากนั้นก็จะใช้กระชอนตักข้าวขึ้นมาสะบัดเบาๆให้ข้าวเสด็จน้ำนะครับหรือท่านผู้ฟังอาจจะกรองเอาน้ำข้าวออกไปนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อกรองแล้วก็จะได้ข้าวสุกที่ดูคล้ายข้าวสวยแต่ค่อนข้างนิ่มมากซึ่งชาวจีนต้าจิ๋วเรียกข้าวแบบนี้ว่าโหปึ่งนะครับโหปึ่งจึงเป็นข้าวที่อยู่ก้ำกึ่งระหว่างข้าวต้มกับข้าวสวยนะก็ความหมายก็คือว่าถ้าจะเรียกข้าวสวยก็คงจะเรียกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันนิ่มเกินไปแต่ไม่ใช่ข้าวแฉะนะฮะแต่จะเรียกข้าวต้มก็ไม่ได้อีกเพราะมันไม่มีน้ำข้าวนะครับดังนั้นร้านขายข้าวต้มเครื่องเนี่ยจะใช้โหปึ่งนี่แหละมาปรุงเป็นข้าวต้มเครื่องนะฮะก็คือตัวข้าวที่ผมได้เกริ่นไปนี่แหละแล้วใส่น้ำซุปแทนน้ำข้าวนะครับใส่เครื่องปรุงสำเร็จพวกเนื้อปลากุ้งต่างๆนะครับแล้วก็ปรุงรสเพราะฉะนั้นข้าวต้มเครื่องเนี่ยภาษาจีนจะเรียกว่าพังม้วยนะครับอันนี้เป็นเสียงภาษาจีนแต้จิ๋วนะครับข้าวต้มเครื่องจึงเป็นการต่อยอดจากข้าวต้มเปล่านะแล้วก็ไม่ค่อยจะมีข้อจำกัดในเรื่องเครื่องปรุงอะไรเท่าไรนักนะครับผักหมูเห็ดเป็ดไก่และสัตว์น้ำพวกกุ้งหอยปูปลาเนี่ยก็สามารถนำเอามาปรุงเป็นข้าวต้มเครื่องได้หมดแล้วก็ใช้อะไรเป็นเครื่องปรุงหลักก็มักใช้เรียกชื่อข้าวต้มนั้นเลยนะคะเช่นข้าวต้มหมูข้าวต้มกระเพาะหมูข้าวต้มกระดูกหมูข้าวต้มอะไรกันหมูบะเต็งข้าวต้มเป็ดข้าวต้มปลาข้าวต้มกุ้งข้าวต้มหอยนางรมข้าวต้มหอยกระพงนะครับหรือแพงๆก็คือข้าวต้มหอยเป่าฮื้อนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่วันนี้จะพูดถึงเลยในช่วงคุยกับเพื่อนเรื่องข้าวก็คือข้าวต้มเนื้อนะครับดังนั้นเนี่ยหากจะจำแนกข้าวต้มเครื่องตามเครื่องปรุงนะครับหลักที่ใช้ก็อาจจำแนกได้เป็น3ประเภทนะฮะ1คือเครื่องปรุงหลักประเภทสุกง่าย2คือเครื่องปรุงหลักประเภทต้องใช้เวลาต้มเคี่ยวนานและ3คือเค ครื่องปรุงหลักประเภทที่ต้องปรุงพิเศษนะครับแต่ถ้าจะจำแนกตามรูปแบบการปรุงนะครับก็คงจะจำแนกได้2รูปแบบนะครับก็คือต้มข้าวและเครื่องปรุงเสร็จในหม้อเดียวกันกับต้มข้าวแยกต่างหากกับการทำเครื่องปรุงผมไม่ได้จะมาเลคเชอร์อะไรแต่อันนี้ก็คือการค้นคว้าหาข้อมูลมาเพื่อที่จะมาประกอบรายการทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจว่าทำไมถึงเรียกว่าข้าวต้มเครื่องนะครับการต้มข้าวและเครื่องปรุงเสร็จในหม้อเดียวกันนั้นเป็นวิธีการทำข้าวต้มเครื่องแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าบ้านๆ นะครับคือเป็นการต่อยอดจากการต้มข้าวต้มธรรมดานะฮะซึ่งวิธีนี้เนี่ยใช้ได้กับเครื่องปรุงทั้งประเภทสุกง่ายและประเภทที่ต้องใช้เวลาต้มเคี่ยวนานนะครับแต่ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือว่าถ้าใช้เครื่องปรุงอย่างแรกให้ต้มข้าวต้มก่อนแต่ถ้าใช้เครื่องปรุงอย่างหลังอ่ะคือเครื่องปรุงที่ต้องต้มเคี่ยวนานเนี่ยนะครับก็ต้องต้มเคี่ยวเครื่องปรุงก่อนดังนั้นส่วนข้าวต้มเครื่องที่แยกข้าวต้มกับเครื่องปรุงออกจากกันมักจะใช้เครื่องปรุงที่ต้องปรุงพิเศษนะฮะดังนั้นก่อนอื่นเนี่ยเรามาเตรียมเครื่องปรุงกันก่อนนะครับกุ้งสดแกะเปลือกไว้หางนะครับผ่าเอาเส้นกลางตัวออกส่วนกุ้งแม่น้ำหรือกุ้งนางให้ตัดกรีหนวดและขาแล้วก็กล้ามหนีบทิ้งนะฮะไม่ต้องแกะเปลือกกุ้งแค่ล้างน้ำให้สะอาดก็พออันนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องที่เราใส่ลงไปในข้าวแล้วก็เราก็จะเรียกว่าเป็นข้าวต้มกุ้งนั่นเองหรือว่าถ้าเป็นข้าวต้มหอยนะครับหอยต่างๆก็ต้องล้างให้สะอาดพักใส่กระชอนเสด็จน้ำให้แห้งนะครับโดยเฉพาะหอยกระพงนะครับคือหอยกระพงมีลักษณะเป็นหอยเหมือนหอยแมลงภู่อ่ะแต่ว่าจะเป็นตัวเล็กๆนะครับซึ่งอันนี้ผมชอบมากถ้าจะไปตามร้านอาหารทะเลก็จะมีหอยกระพงผัดชาอะไรต่างๆแต่ว่าเป็นหอยที่ค่อนข้างจะหายากนะครับหอยกระพงนั้นควรมีใบโหระพาที่เด็ดและล้างสะอาดสัก1กำมือนะครับเพื่อดับคาวส่วนหอยเป๋าฮื้อและหน่อไม้ทะเลเนื่องจากส่วนมากในนิยมใช้ชนิดที่เป็นเครื่องกระป๋องนะครับไม่นิยมใช้หอยสดจึงตัดทอนขั้นตอนการเตรียมอันยุ่งยากออกไปหมดเหลือเพียงแค่หั่นให้ได้ตามขนาดที่ต้องการก็ใช้ได้หรือถ้าเป็นข้าวต้มหมูนะฮะเนื้อหมูหั่นชิ้นบางหรือสับทำหมูบะช่อหมักด้วยซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นเตรียมไว้ในระหว่างที่เตรียมเครื่องปรุงหลักก็ต้มข้าวต้มไปด้วยนะครับรอให้ข้าวเริ่มบานแล้วค่อยใส่เครื่องปรุงหลักที่เตรียมไว้ลงต้มวิธีนี้ไม่ต้องต้มน้ำซุปแยกต่างหากแต่คงใช้น้ำข้าวต้มนั่นแหละนะครับเป็นน้ำซุปในตัวดังนั้นความหวานที่มีอยู่ในเนื้อสัตว์เหล่านี้เนี่ยเมื่อถูกเคี่ยวไปนานๆนะครับมันจะขับน้ำออกมาละลายอยู่ในน้ำข้าวต้มและเมื่อเนื้อสุกนะครับหรือเครื่องสุกเนี่ยข้าวต้มเครื่องหม้อนั้นก็จะหวานหอมไปด้วยรสเนื้อสัตว์เหล่านี้นะครับแต่ว่าในกรณีของข้าวต้มปลาอันนี้เป็นเนื้อที่สุกง่ายนะครับเมื่อใส่เนื้อปลาลงต้มในข้าวห้ามคนเพราะจะทำให้คาวนะครับมันจะมีความคาวของของเหลวที่อยู่ในเนื้อของปลาเนี่ยออกมานะฮะและเนื้อปลาเนี่ยจะเละนะครับแตกยุ่ยไม่เป็นก้อนซึ่งถ้าต้มได้ที่เนี่ยกัดเข้าไปนะแล้วมันก็จะมี texture ของความนุ่มนวลอยู่นะฮะอันนี้เราเคยพูดกันไปแล้วใน EP เรื่องของกระพงแดงนะฮะท่านผู้ฟังอาจจะจำได้นะครับหรือถ้าจะใช้ปลาที่ทอดแล้วนะครับก็ไม่ต้องคนเช่นกันให้ใส่ขึ้นช่ายซอยน้ำมันหมูปรุงรสตอนนี้เราก็ได้ข้าวต้มปลานะครับทีนี้มาดูเครื่องปรุงที่ต้องใช้เวลาเคี่ยวนานเช่นกระดูกซี่โครงหมูกระเพาะหมูนะครับอันนี้ให้ต้มเคี่ยวเครื่องปรุงพวกนี้ก่อนนะครับแล้วใช้น้ำต้มเครื่องเนื้อสัตว์พวกนี้แหละมาต้มกับข้าวต้มซึ่งถ้าน้ำต้มเนื้อมีน้อยไปให้เติมน้ำไม่พอก่อนต้มข้าวเพราะข้าวต้มแบบแต้จิ๋วนะฮะจะไม่เติมน้ำระหว่างต้มซึ่งการทำข้าวต้มเครื่องแบบเสร็จในหม้อเดียวก็เหมือนกันนะครับเมื่อถึงข้าวต้มเครื่องประเภทที่ต้องใส่เครื่องปรุงเป็นพิเศษนะครับก็เช่นข้าวต้มเป็ดข้าวต้มหมูบะเต็งเป็นต้นนะครับเหตุผลที่ต้องแยกปรุงต่างหากนะฮะท่านผู้ฟังอาจจะพยายามนึกภาพตามไปด้วยนะครับเป็นเพราะต้องจัดการปรุงเครื่องปรุงเหล่านี้ด้วยวิธีพิเศษเช่นอะไรข้าวต้มเป็ดก็ต้องตุ๋นเนื้อเป็ดหนังเป็ดเลือดเป็ดและเครื่องในเป็ดไว้ล่วงหน้าจะไม่เอาเข้ามาสุกนะฮะในหม้อข้าวต้มนะครับดังนั้นวิธีทำคือหั่นทุกอย่างเป็นชิ้นลูกบาศก์ขนาดปลายนิ้วมือต้มหรือลวกเลือกเป็ดนะครับเพื่อดับกลิ่นคาวพักไว้ผัดเนื้อหนังและเครื่องในพร้อมรากผักชีกระเทียมพริกไทยข่าหั่นแว่นจนทุกอย่างสุกนะครับเติมน้ำเดือดแล้วก็ใส่เลือดเป็ดและปรุงรสต ้มให้เดือดต่อไปแล้วก็หรี่ไฟให้อ่อนนะครับแล้วก็จนกระทั่งเนื้อเป็ดนุ่มจึงได้เนื้อเป็ดตุ๋นสำหรับทำข้าวต้มเป็ดนั่นเองทีนี้อีกเมนูหนึ่งที่คนชอบมากนะครับในครอบครัวผมเขาชอบก็คือข้าวต้มหมูบะเต็งนะฮะคำว่าบะเต็งเนี้ยก็คือการเป็นชื่อเรียกของเนื้อหมูส่วนสะโพกสันคอหรือ3ชั้นนะครับรวมกันหั่นเนื้อหมูเป็นชิ้นลูกบาศก์ขนาดปลายนิ้วมือแล้วก็มีปลาหมึกสอกแห้งตัดเส้นนะครับแล้วก็มีกุ้งแห้งแช่น้ำเอาไว้ใส่ทุกอย่างลงผัดในน้ำมันพร้อมรากผักชีกระเทียมพริกไทยโปรยกากอบเชยนะครับเมื่อเนื้อหมูสุกแล้วก็เติมน้ำแต่งด้วยซีอิ๊วดำปรุงรสให้ออกเค็มนำแล้วก็ใช้ไฟอ่อนต้มจนเนื้อหมูนุ่มก็จะได้หมูบะเต็งสำหรับคำข้าวต้มบักเต็งนะครับเมื่อได้เครื่องทั้งหมดมานะฮะต่างอย่างที่บอกก็คือสุกง่ายนะครับสุกช้ากับพวกเครื่องที่ต้องต้มหรือเตรียมไว้ก่อนนั้นนะอันนั้นก็พักทั้งหมดเอาไว้นะครับเสร็จแล้วเรามามองที่ข้าวนะครับก็คือตักข้าวต้มที่เตรียมไว้แล้วโดยใช้กระบวยช้อนเอาแต่ข้าวใส่ชามแล้วจึงตักน้ำข้าวใส่ตามด้วยเนื้อเป็ดน้ำต้มเป็ดหรือเครื่องเนื้อสัตว์ที่เราเตรียมเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมูบะเต็งนะครับก็อันนี้พวกนี้ก็คือเป็นเบสิกเลยของข้าวต้มเครื่องก็คือมีข้าวแล้วก็ราดด้วยเครื่องซึ่งเป็นวัตถุดิบนะครับเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆตามเครื่องปรุงที่ใส่นะครับแต่จะเรียนท่านผู้ฟังว่าถึงแม้จะมีความหวานจากเนื้อสัตว์เหล่านี้นะครับชาวจีนก็ยังใส่ปลาหมึกสอกแห้งซึ่งตัดเป็นเส้นสั้นๆเล็กๆนะกุ้งแห้งและเอ็นหอยเอาทั้งหมดนี่มาแช่น้ำให้นิ่มใส่ลงต้มในข้าวต้มนะครับจะช่วยให้ข้าวต้มเครื่องหอมหวานขึ้นและมีกลิ่นรสของทะเลด้วยนะครับส่วนเครื่องเคียงที่เป็นผักนะฮะก็ผักสีเขียวนะครับที่ใส่ในข้าวต้มเครื่องก็จะมีตั้งชายต้นหอมซอยใบผักชีขึ้นช่ายซอยนะครับขึ้นช่ายนี่จะใช้กับของทะเลแต่ว่าไม่จำกัดนะครับแล้วแต่การอะแดปต์ของท่านผู้ฟังแต่ละท่านนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ที่เรียนไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นข้าวต้มหอยเนี่ยก็ต้องใส่ใบโหระพาเพิ่มอีกอย่างนะครับน้ำมันหมูหรือน้ำมันกระเทียมเจียวนะครับต้องเป็นน้ำมันกระเทียมเจียวไม่ใช่เป็นตัวกระเทียมเจียวแห้งๆดังนั้นเนี่ยจุดเด่นของข้าวต้มเครื่องก็คือว่าถ้าเป็นแบบแต้จิ๋วเนี่ยก็คือต้องใส่แผ่นเต้าหู้เหลืองฝานบางๆตากแห้งทอดจนฟูกรอบนะฮะนี่ถึงจะเรียกว่าเป็นข้าวต้มเครื่องต้นตำรับแต้จิ๋วแท้ๆอันนี้ก็คือความรู้คร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของข้าวต้มเครื่องนะครับมีกี่ประเภทอะไรยังไงแบ่งแยกกันยังไงบ้างทีนี้เนี่ยจะลงลึกไปถึงวิธีการทำนะครับจากคนที่ผมรู้จักท่านหนึ่งเป็นคุณอาเรียกตามความคุ้นเคยนะครับที่ได้รู้จักกันมาค่อนข้างนานเรียกว่าตลอดชีวิตของผมเนี่ยก็คือเห็นท่านเป็นประจำนะครับข้าวต้มเครื่องที่ท่านทำเนี่ยก็จะเป็นข้าวต้มที่เรียกว่าเป็นเฟเวอริตของคนที่มาโบสถ์ในวันคริสต์มาสเช้าวันคริสต์มาสนะครับคุณอาท่านนี้ก็จะทำข้าวต้มเนื้อนะฮะใส่หม้อมานะครับแล้วก็ขั้นตอนวิธีการเตรียมการต่างๆเดี๋ยวจะอธิบายในช่วงคุยกับเพื่อนเรื่องกับข้าวแต่อยากจะบอกว่าความพิเศษของข้าวต้มเนื้อสำหรับนี้ก็คือว่าทำปีละครั้งแล้วก็ไม่มีการขายจะมากินก็ต้องมาร่วมงานที่โบสถ์คริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์ในวันที่25ตอน7โมงเช้านะครับขั้นตอนการทำเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทัศนคติของคุณอาท่านนี้เกี่ยวข้องกับการให้เป็นยังไงก็เลยอยากจะให้ฟังจากปากของคุณอาท่านนี้เองนะครับในช่วงของคุยกับเพื่อนเรื่องกับข้าววันนี้เราจะมาคุยเรื่องข้าวต้มเนื้อขอเชิญครับ
คุยกับเพื่อนเรื่องกับข้าวสวัสดีครับอมนครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์
ครับครับต้องก็ให้อมนช่วยเล่าที่มาที่ไปนิดนึงว่าเป็นมายังไงถึงได้มาทำข้าวต้มเนื้อที่ว่าเนี้ยนะครับ
จริงแล้วข้าวต้มเนื้อเนี่ยที่คิดจะทำเพราะตัวเองเป็นคนชอบทานเนื้อ
ครับ
หรือโดยทั่วไปเราก็จะเห็นว่าถ้าได้ทานข้าวต้มหมูข้าวต้มไก่ข้าวต้มปลาอะไรแบบเนี้ยนะ
ข้าวต้มเครื่อง
ข้าวต้มเครื่องทั่วไปเนี่ยในงานทุกๆงานเพราะว่ามันเป็นทุกคนจะรับประทานได้แต่ตัวเองเนี่ยชอบเนื้อก็เลยลองทำข้าวต้มเนื้อทานที่บ้าน แล้วทานแล้วมันก็อร่อยตามที่ตัวเองชอบนะคะแล้วก็ครอบครัวก็ทานกันทุกคนก็ใช้ได
้
ก็ด้วยเป็นคนรักทำอาหารเนี่ยค่ะก็ทำแล้วก็อยากให้คนอื่นเขาได้ลองทานบ้างปีแรกๆก็ทำหม้อเล็กๆ30เซนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำแล้วก็เรียกคนมาลองเขาก็ถามอะไรบอกเขาต้มเนื้อทุกคนก็จะถอยไปนะคะก็เลยบอกลองทานดู
ที่เขาถอยเพราะกลัวเหม็น
พอเขาต้มเนื้อทุกคนเขาถอยกรูดเลยค่ะแล้วเขาก็บอกไม่เหม็นหรอก็เลยบอกว่าถ้าคนทานเนื้อก็จะไม่เหม็นเพราะเนื้อมันก็คือกลิ่นเนื้อจะไม่เหมือนกับปลาตอนอย่างปลาเนี่ยเราก็รู้ว่ามันมีกลิ่นปลาใช่ไหมคะ
คร
ับ นะก็ลองดูไหมคะอะไรเงี้ยเขาก็ให้คนนิดเดียวก่
อ
นเขาก็ลองนะคะส่วนมากคนมาก็เอกใจว่าเขาต้มเนื้อทุกคนต้องอุทานเขาต้มเนื้ออย่างเงี้ยนะด้วยเสียงสูงทุกคนแต่ทุกคนทานแล้วกลับมาบอกอร่อยนะอย่างเงี้ยอร่อยนะอย่างเงี้ยค่ะพอปีที่สองก็ทำหม้อโตขึ้นมันก็หมดคนที่เคยทานแล้วก็จะกลับมาอีกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มันก็เริ่มมาอยู่เรื่อยจน
ตอนคือตกลงนี่คือทำมาเกือบ30ปีแล
้
ว
ใช่ทำมาแทบ
ทุกปีเลยด้วย
ทุกปีค่ะทุกปีไม่เคยขาด
ครับ
ทุกเช้าวันที่25ค่ะ7โมงเช้าจะได้รับประทาน
ปีละครั้งเท่านั้นนะครับต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นซิกเนเจอร์เป็นสำรับอาหารที่อยู่เคียงคู่กับโบสถ์ที่ผมมาเป็นประจำนะครับเนี่ยมาทุกปีนะฮะแล้วก็ผมเองก็ไม่เคยได้ลองไปชิมหรือรู้ว่ามีที่ไหนบ้างที่ทำข้าวต้มเนื้อนะครับก็จะมีที่นี่ที่เดียวของอามนนี่แหละนะครับต่อกันไปถึงเรื่องของเอาเริ่มตั้งแต่ไปเลือกเนื้อเลยนะครับอามนเลือกเนื้อที่ไหนครับ
ส่วนมากตัวเองจะไม่ค่อยได้ซื้อเนื้อที่ตลาดเพราะว่าเราสั่งเขาตัดเนี่ยไม่ได้ดังใจที่ต้องการ
ครับ
พอเราสั่งเนื้อสันในเรื่องเขาก็จะไม่ครบกิโลเขาจะตัดเนื้อส่วนนู้นส่วนนี้โปะเพื่อให้ได้กิโลก็เลยตัดสินใจซื้อเนื้อในซูเปอร์ไปซื้อที่ฟู้ดแลนด์ค่ะ
เพราะว่า
ตัวเองทำงานอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนแล้วฟู้ดแลนด์เขาก็จะอยู่ข้างๆกับโรงพยาบาลคืออยู่ถนนพระพงษ์อะค่
ะ
ก็คือสะดวกในการซื้อ
ครับ
เนื้อที่ใช้เขาก็บอกว่าเป็นเนื้อโคขุนนั่นนะคะที่ในฟู้ดแลนด์เขาขายอะค่ะ
คือไปบอกเขาเลยว่าขอเนื้อเนี่ยให้เลือกให้หน่อย
ก็จะสั่งเนื้อเขาอะเพราะรู้ว่าเขาต้มเนื้อเนี่ยมันไม่เคี่ยวไม่อะไรเพราะมันต้มปุ๊บเลยแล้วก็เอาขึ้นมารับประทานก็เลยต้องก็ซื้อเนื้อสันในเขาเป็นหลัก
ใช
้เนื้อสันในส่วนมากเป็นหลักแต่เนื้อสันในเนี่ยถ้าอย่างเดียวเนี่ยเนื้อสันในจะเป็นเนื้อที่แต่นิ่มๆจริงแต่ความอร่อยของเนื้อสันในเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วค่ะ
ความอร่อยในความหมายของอามอนนี่มันหมายถึงครับมันเป็นรสชาติของเนื้อหรือว่ามีจุยซี่ความนุ่ม
เนื้อสันในเนี่ยมันก็จะได้แต่นุ่มแล้วยุ่ย
เ
พราะเราไม่ได้เคี่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเนื้อสันในเนี่ยสำหรับการต้มข้าวต้มเนี่ยนะคะ
ครับ
แต่ว่าคนทานเนื้อเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรังเกียจเนื้อส่วนอื่นที่มันจะเหนียวขึ้นมาสักนิดอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่
ขอให้มันสู้ฟันหน่อย
เนื้อที่ใช้ส่วนมากก็จะเป็น3ชนิดคือเนื้อสันในเป็นหลักแล้วอีก2เนื้อก็เนื้อสะโพกบ้างเนื้อสันบ่าหรือสันคออะไรเนี่ยบ้าง
ก็ต้องปนๆกันไป
แล้วเราเวลาหั่นเราก็เคล้าไปด้วยกันให้มันคลุกๆกันอยู่ในนั้นค่ะ
ครับครับเสร็จแล้วต้องพอหั่นนี่10กิโลเหรอฮะใช่มั้ย
หั่น10กิโลก็หั่นตั้งแต่วันที่24ไปซื้อตอนเช้าก็บ่ายๆก็มานั่งหั่นเนี่ยนะ
ทําคนเดียวด้วย
ทําอยู่คนเดียวนะ
โอ้โห
ก็หั่นแล้วก็ใส่ถุงสติกเข้าตู้เย็นธรรมดาแต่ไม่ต้องฟรีซนะคะตู้เย็นให้มันเย็นเท่านั้นนะคะคืออย่าให้เนื้อมันเสียนะ
ก็คือเนื้อที่หั่นมาใส่ถุง
ใส่ถุงเข้าตู้เย็น
เข้าตู้เย็นไม่ได้ใส่พริกไทยไม่ได้ใส่อะไรเลย
หั่นเหมือนกับเก็บเนื้อเข้าตู้เย็นอย่างเงี้ยแต่ว่าหั่นแล้วนั่นนะ
ครับครับครับ
แล้วก็วันที่25ตี3ตื่นขึ้นมาก็จะเอาเนื้อที่ใส่ถุงตั้งไว้เนี่ยค่ะเอามาใส่กระมังผสมด้วยซอสปรุงรสฝาเขียว
ครับ
พริกไทย
ครับ
แค่นี้ค่ะคลุก
ไม่ได้หมักอะไรเป็นพิเศษเลย
คลุกไว้ค่ะตั้งแต่ตีสามเนี่ยก็คลุกพอจะเสร็จก็สักชั่วโมงอะฮะแล้วก็มาโบด
ขนมาใส่ถุงมา
ใส่ถุงก็ใส่ตะกร้ามาโบด
ก็ไม่ได้มีกรรมวิธีอะไรที่มากมายแต่ผมเชื่อว่าการเลือกวัตถุดิบเนี่ยมีความสำคัญนะครับเพราะว่าแน่นอนเวลาเราทำอาหารเนี่ยเดี๋ยวอามนก็คงจะพูดว่าอยากจะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้คนที่รับประทานนะครับโอเคทีนี้มาถึงที่โบดแล้วปุ๊บข้าวเนี่ยเป็นข้าว
ก็ซื้อข้าวสารถุงเนี่ยค่ะเป็นข้าวหอมมะลิใหม่นะคะ
ครับครับ
ก็ใส่น้ำลงไปต้มให้เดือดแล้วข้าว
ไม่ต้องซาวด้วยไหมฮะ
ซาวนิดนึง
ครับครับ
คือสัดส่วนของการต้มก็คือข้าว1เนื้อ2อ่ะนะคะฉะนั้นใช้ข้าวครึ่งถุงมัน2กิโลครึ่งต่อเนื้อ5กิโลใช่ไหมคะ
ครับ
ก็เทข้าวมาครึ่งถุงซาวแล้วก็ต้มน้ำเดือดต้มน้ำให้เดือดแล้วก็น้ำคือหม้อใหญ่ก็ต้มครึ่งหม้อแล้วก็เดือดแล้วก็เอาข้าวนี้เอาข้าวที่เราซาวแล้วใส่ลงไปก็มันปักเดียวมันก็จะ
คือไม่ต้องหุงก่อนก็คือเป็นข้าวสารเลย
เ
พราะว่าปกติเนี่ยเวลาผมกินข้าวต้มเนี่ยเขาคนหลายคนก็เอาข้าวสวยมาต้มนะฮะ
ก็เอาข้าวน
ี้อ๋อโอเค
แล้วมันก็จะเดือด
ครับครับ
พอเดือดแป๊บเดียวมันก็สุกแล้วค่ะข้าวเพราะมันข้าวใหม
่ครับ
พอเราดูว่าข้าวนี้เริ่มถึงกระบะเริ่มนิ่มอ
่
ะพอเห็นก็ดูก็รู้ว่าข้าวมันเริ่มนิ่ม
ครับ
ก็ใส่น้ำปลาใส่ลงไปในหม้อนั่นเลยนะใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่ซอสฝาเขียว
เพิ่มอีก
เพิ่มเข้าไปในหม้อเนี่ยค่ะ
ครับ
แล้วเราก็เอาเนื้อที่เราคลุกไว้เนี่ยใส่ลงไปเลยก็
แบ่งใส่ถูกไหมครับค่อยค่อยค่อยแบ่ง
ก็
มันเยอะ
ถ
ุ
งถุงนึงมัน2กิโลครึ่งก็ค่อยใส่แล้วก็ทัพพีเคลียร์คนให้เนื้อมันแตกกระจายไปทั่วนะฮะ
ครับ
ค่ะ
ครับ
เสร็จหลีไฟแหละใส่
ขึ้นช่าย
ใส่ใบผักก็คือใช้ขึ้นช่ายอย่างเดียวหอมผักชีไม่ต้องเลยค่ะ
ครับครับ
ใช้ขึ้นช่ายแล้วก็ขิงซอยเล็กน้อย
ครับครับ
กระเทียมเจียวแล้วก็จะโรยพริกไทยลงไปอีกหน่อยก็เพิ่มหอมความหอมแค่นี้ค่ะ
แล้วก็ระหว่างที่ต้มไปเนี่ยก็อุ่นมีไฟอุ่นๆข้างล่างใช่ไหมฮะหรือว่าทำให้หรือว่าปิดไฟเลย
ทิ้งไฟไว้หน่อย
ท
ิ้
งไฟไว้หนึ่งเพราะนั้นข้าวต้มอมนที่ทำมาเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนข้าวต้มปลาที่แบบเป็นน้ำใสๆแล้วก็เป็นข้าวที่เป็นเม็ดสวยแต่ว่ามันจะเป็นข้าวต้มที่เป็นคลุกคลิกน้ำคลุกคลิก
คลุกคลิก
แล้วก็ข้าวบานๆนั่นคือมีความนุ่มมีความเละ
แต่ไม่เหมือนโจ๊กไม่ใช่โจ๊ก
ใช่ๆฮะแล้ว texture มันก็เลยสวนทางกับเนื้อที่กินแล้วสู้ฟันผมว่ามันดีเน
า
ะมันคือมันกลมกล่อมอะ
แล้วก็ได้เคี้ยวผักเคี้ยวขิงเล็กน้อย
แต่
ขิงบางคนชอบมากเราก็มีให้เขาเติมบางแต่ว่าการที่ใส่ลงไปบางคนทานแล้วไม่ต้องปรุงอะไรมันก็จะมีรสชาติของมันเสร็จเลยค่ะ
อ๋อโอเค
แต่ส่วนมากก็จะบอกเขาว่าอย่าเพิ่งเติมนะคะไปทานก่อน
ท่านผู้ฟังครับพูดไปเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายแต่ผมเชื่อเลยว่าอาหารจะอร่อยคือคนทำเนี่ยต้องใส่ใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำมา30ปีทุกปีตื่นตั้งแต่ตี 3 ตี 4เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่24เลยนะครับเพราะว่าที่25ต้องขนมาโบสถ์แล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะเลิกทำไหมครับอมน
ไม่ค่ะพอเราเห็นถึงพระคำของพระเจ้าคอนที่บอกการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับสัตว์เป็นของจริงมากๆเลยครับเพราะที่ไม่คิดจะเลิกเพราะว่าถ้ายังมีกำลังที่จะทำไหวนะคะเพราะเราเห็นทุกคนที่รับประทานข้าวต้มของเราเนี่ยทานด้วยความสดชื่นแล้วทานด้วยความรู้สึกต้องเรียกว่าสดชื่นแล้วก็ชื่นดาบานนะต้องถามอาจารย์บอย
จริงๆอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยหลังจากเลิกมาเนี่ยรีบเข้าแถวกันแล้วแล้วแถวก็ยาวขึ้นทุกปีด้วยแล้วก็ทุกปีเนี่ยก็หมดผมว่าปีแรกที่อมนบอกว่าทำหม้อเล็กๆหมดปีต่อไปเพิ่มขนาดหม้อขึ้นอีกหน่อยนี่ผมคิดว่าต้อง
สองหม้อเบอร์44อะค่ะ
หมดใช่ไหมฮะหมดเกลี้ยงเลย
และตัวเองคนทำเนี่ยจะเป็นคนตักให
้
เพราะว่าเนื้อเนี่ยมันจะเบามันจะลอยข้าวมันจะลงอยู่ข้างล่างถ้าคนที่ไม่เข้าใจก็จะตักง่ายคือตักข้างบนก็ไปแต่เนื้อแล้วข้าว
ก็จะเหลือ
ก็ไม่มีข้าวก็ไม่มีคือคนทำจะเข้าใจวิธีตักอะค่
ะ
ได้ทั้งน้ำทั้งเนื้อแล้วก็เหมาะสมกับชามนั้น
เนี่ยผมถึงบอกว่าแพชชั่นมันอยู่ที่นอกเหนือจากการตั้งใจเริ่มต้นทำเริ่มต้นหั่นเนื้อเริ่มต้นปรุงตักเองด้วยทำคนเดียวหมดเลยถ้าผมเชื่อว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างอมนกับเพื่อนๆที่มาโบสถ์ด้วยกันนะครับ
เราได้ทักทายได
้ใช่ใช่ใช่เวลาตักก็เหมือนสวัสดีครับแล้วก็เราก็จะรู้ว่าคนนี้อายุเยอะแล้วเนื้อนี่ต้องแบบว่าขอนุ่มๆหน่อยก็จะเลือกให้อะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะใช่ไหมครับ
ก็ทุกคนมาก็เขาก็เจอเราเหมือนแทบบางคนก็จะเจอกันปีละครั้งอะไรด้วยสภาพร่างกายมาไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนได้พบกับเพื่อนฝูงในวันนี้แทบทุกคนเลยอะไรเงี้ย
เดี๋ยวกลับมาที่การหั่นเนื้อนิดนึง10กิโลที่อมนบอกเนี่ยแล้วที่ผมกินข้าวต้มเนื้อของอมนที่กินเข้าไปเนี่ยการหั่นเนี่ยมันเหมือนการแล่เลยเน
า
ะคือเนื้อมันบาง
บาง
บางมากแล้ว10กิโลท่านผู้ฟังลองคิดดูนะฮะกว่าจะหั่นจบบางๆเนี่ย10กิโลเนี่ยถามได้ไหมว่าใช้เวลาแค่ไหนถึงจะจบการหั่นประมาณ1วัน
ไม่ถึง
ไม่ถึงใช่มั้ยฮะ
สัก3ชั่วโมง
3ชั่วโมง
เพราะว่าเพื่อนฝูงก็ค่อนข้างจะรู้วันที่24ไม่ต้องโทรไปหาบางทีเขาไม่รับไม่งั้นลุกขึ้นลุกลงมันก็ไม่เสร็จสักทีอะไรอย่างเงี้ย
แล้วนี่ก็แปลกมากเป็นอันนึงที่ผมไม่เคยบาดไหมครับหันมา30ปี
หันมา30ปีนะเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะว่าพระเจ้าดูแลจริงๆ30ปีที่หันเนื้อมานี่คมมีดไม่เคยแตะเนื้อถูกเนื้อมีดบาดไม่ว่าเลย
ต่างๆที่มีดหันเนื้อต้องเป็นมีดที่คม
มีคมมันเป็นการเข้าใจถึงความรักของพระเจ้านะคะ
ครับ
ว่าพระองค์ก็ดูแลเราพระองค์เห็นความในใจของเรานะคะ
เห็นความตั้งใจ
เราตั้งใจที่จะทำให้เพื่อนฝูงกินในวันที่มันมีความสุขที่สุดอะค่ะ
บรรยากาศแบบนั้นมันก็ผ่านมาในช่วงโควิดนี่ก็ต้องหยุดไปก่อนนะฮะแต่ว่าผมเชื่อว่าหลังจากโควิดทุกอย่างกลับมาเป็นปกติก็ยังจะกลับมาทำอยู
่ทำค่ะ
ทำจนกว่า
ทำไม่ไหวอะ
ทำไม่ไหวนะครับอันนี้ผมกำลังจะบอกท่านผู้ฟังว่าวันคริสต์มาสเนี่ยตามความเชื่อและความตั้งใจของคริสเตียนเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นวันแห่งการให้นะครับเพราะว่าพระเจ้าให้องค์พระเยซูมาในโลกเพื่อมนุษย์ทุกคนผมแน่นอนแหละทุกคนในวันนั้นการให้ก็เป็นสิ่งที่เราจะทำได้ไม่ว่าจะเป็นการให้ในลักษณะการถวายหรือว่าการให้ความสามารถการให้สิ่งที่เรามีแพชชั่นอย่างเช่นข้าวต้มเนื้อนี้ด้วย
ใช่ค่ะ
นะครับเคล็ดลับขอ2ประการที่ทำในข้าวต้มเนื้อเนี่ยผมดูธรรมดาแต่ทำไมมันอร่อยจังครับอมน
หนึ่งต้องใช้เนื้อดีน
ะ
สองข้าวต้มเนื้อต้องใช้ขึ้นช่ายอย่างเดียวผักขึ้นช่ายของไทยเราเนี่ยค่ะต้นหอมผักชีซึ่งแกงจืดหรืออะไรเขาจะใส่ต้นหอมผักชีใช่ไหมไม่ต้อง
ไม่ต้องเลย
ขึ้นช่ายอย่างเดียว
เนื้อเนี่ยไปเลือกที่ฟู้ดแลนด์เนี่ยมัน10กิโลนี่เขามีให้พอใช่ไหมฮะ
มีเยอะมากเท่าไหร่ก็มีคือซุปเปอร์ทั่วไปก็จะมีเนื้อเยอะค่ะ
ครับ
แทบไม่ต้องสั่งล่วงหน้าพอไปแต่ซื้อคนเขาก็จะถามทันทีว่าซื้อเยอะแล้วไปทำอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกต้มข้าวต้มเนื้อทุกคนถ้าเป็นเด็กใหม่ก็สะอึกฮะ
ผมต้องบอกนะฮะปกติเนี่ยเราจะไปหรือร้านอาหารไหนก็ตามที่มีการแนะนำแล้วคนไปกันเยอะมากเนี่ยก็ต้องไปรอคิวข้ามเดือนแต่ข้าวต้มเนื้อของป้ามนเนี่ยรอข้ามปีนะครับแล้วมากินโดยที่ไม่ต้องเสียสตังค์สตุ้งอะไรทั้งนั้นเลยก็คือเข้ามากินแต่ว่ามาที่โบสถ์สืบในวันที่25ตอนเช้า7โมงเช้าใช่ไหมครับอมนคิดจะทำขายไหมครับถ้ามีคนมาสั่งผมว่าไม่แน่หลังจากรายการนี้คนมีคนถามมา
คงไม่ทำขายแต่ถ้าจะให้ทำให้เพื่อจะเอาไปทดลองอะไรก็ยินดี
โอ้โหขอบคุณมากครับแต่ว่าเอาเป็นว่ามาโบสถ์สื่อวันที่25ตอนเช้าเนี่ยได้กินแน่นอนนะครับ
แล้วค่อยมาบอกว่าทำให้ฉันด้วยผมด้วยลองก่อนค่ะ
ครับครับต้องขอบคุณอมนต์มากเลยครับวันนี้สำหรับข้อมูลกับเรื่องข้าวต้มเนื้อสุดอร่อยที่ผมเป็นความทรงจำของผมตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ปีนี้ก็รอที่จะกินต่อ
ใช่
ครับขอบคุณอมนต์มากนะครับพระเจ้าอวยพรครับจบไปในช่วงที่1ก็เป็นการพูดคุยกับอมนนะครับหรือคุณอาพรพิมลวิรัตศิลป์ซึ่งท่านเป็นอดีตหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนและเป็นผู้อาวุโสที่มาที่รู้จักสืบสมบัติวงศ์ในทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับก็เห็นหน้าค่าตากันเป็นคนคุ้นเคยกับครอบครัวของผมมานานตลอดระยะเวลา30ถึง40ปีของชีวิตของผมนั่นเองนะครับหลังจากที่ได้ฟังเรื่องของข้าวต้มเนื้อเนี่ยก็จะเห็นเรียกว่าเป็นแนวคิดของการทำอาหารเพื่อเป็นสื่อกลางในการแสดงน้ำใจและแสดงเกี่ยวกับเรื่องของความตั้งใจเกี่ยวกับเรื่องของการให้ที่คุณอาพรพิมลเนี่ยตื่นขึ้นมาตอน 3:00 ของวันที่25เพื่อที่จะมอบฝีมือการทำข้าวต้มเนื้อนะครับคือให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคนที่มาร่วมงานคริสต์มาสของที่โบสถ์
พราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นในช่วงที่2นะครับเราอยากจะพูดถึงเรื่องของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือความใจกว้างนะฮะซึ่งมันมีความเกี่ยวเนื่องกับจิตใจการเป็นคนใจกว้างอย่างเกิดผลจะต้องดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อและเผื่อแผ่ให้ผู้อื่นแทนที่จะอยู่ด้วยความกลัวแล้วก็หวงหรือว่ายื้อสิ่งที่เป็นของตัวเองเอาไว้นะครับอย่างข้อความในพระคัมภีร์คริสเตียนเขียนไว้ว่าบางคนยิ่งจำหน่ายยิ่งมั่งคั่งบางคนยิ่งยื้อสิ่งที่ควรจำหน่ายไว้ยิ่งขัดสนก็มีอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่12ข้อ24นะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสบินไปที่เชียงใหม่แล้วก็ใช้ช่วงเวลาอยู่ที่เชียงใหม่ประมาณ3วัน2คืนนะครับเพื่อไปหาพลังบวกในการที่จะได้พบเจอพบปะพูดคุยกับผู้คนที่รู้จักนะครับแล้วก็ได้ทำการอัดเสียงการพูดคุยซีรีส์3ตอนของพอดคาสต์สำหรับเชียงใหม่ไว้นะครับสำหรับพอดคาสต์ตอนต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงหนึ่งก็ได้มีโอกาสนั่งคุยกับ เพื่อนผมคนหนึ่งที่ร้านกาแฟริมแม่น้ำปิงนะฮะในแถวสันผีเสื้อมันมีความสงบสดชื่นนะครับแล้วก็ไวบ์หรือเสียงแอมเบียนซ์ของแม่น้ำที่ไหลผ่านร้านกาแฟเนี่ยทำให้ผมนึกเปรียบเทียบกับคู่ตรงข้ามเลยนะฮะบึงมักกะสันในวันก่อนหน้าที่ขณะที่นั่งรถGrab เพื่อไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับความแตกต่างระหว่างแม่น้ำและบึงน้ำเน่าๆนั้นเรียกว่าเป็นความแตกต่างขั้นสุดแม่น้ำคือความสดชื่นมีการไหลหมุนเวียนของกระแสน้ำนะครับแล้วก็ท่ามกลางการไหลหมุนเวียนของกระแสน้ำก็เต็มไปด้วยสิ่งสรรพสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นปลาสัตว์น้ำนะฮะบ่ายวันดังกล่าวที่นั่งอยู่ริมแม่น้ำปิงผมก็อยากจะนั่งอยู่นานๆได้ยินเสียงกบเขียดนกนะครับปลากระโดดขึ้นมาจากน้ำซึ่งเสียงเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นตัวสร้างพลังบวกแล้วภาพของการไหลของสายน้ำที่ผ่านหน้าผมเนี่ยทำให้อดเปรียบเทียบทำให้ผมเห็นถึงการอวยพรและการปล่อยให้น้ำไหลเคลื่อนไหวแทนที่จะถูกกักเก็บนั้นการไหลเนี่ยสำหรับผมคือชีวิตนะครับแล้วก็ทำให้ชีวิตในกระแสน้ำนั้นเต็มไปด้วยชีวิตด้วยอันนั้นเนี่ยทำให้ผมนึกย้อนมาถามตัวเองว่าชีวิตผมเป็นเหมือนแม่น้ำไหมนะครับแล้วก็ตั้งคำถามมันค้างเอาไว้และในขณะเดียวกันผมก็หันไปมองกับเหตุการณ์ตรงกันข้ามในความรู้สึกที่นั่งรถGrab นะฮะอยู่บนทางด่วนนะครับช่วงที่มาจากพระราม9นะครับที่จะตรงไปสนามบินสุวรรณภูมินะความรู้สึกที่เห็นบึงมักกะสันสีน้ำดำๆมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ลอยมาแตะจมูกนะครับน้ำถูกขังเน่าสนิทมันทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยเคยไหมฮะท่านผู้ฟังที่เวลาเราพายเรืออยู่ในแม่น้ำแล้วเราเห็นความขุ่นความดำมืดของแม่น้ำหรือลำคลองเนี่ยมันทำให้เราไม่ปลอดภัยขยักขยแงแล้วก็ความนิ่งของน้ำเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกกลัวฉันได้ฉันนั้นนะครับน้ำในบึงนั้นที่ผมเห็นคือน้ำไม่มีการไหลไม่มีทางออกในบึงนั้นมีแต่สิ่งปฏิกูลบึงน้ำที่ถูกกักเก็บปิดทางไหลระบายเข้าออกการเปรียบเทียบระหว่างแม่น้ำกับบึงน้ำนั้นผมก็เลยอยากจะขอท้าทายให้ถามตัวเองตอนนี้เลยนะครับว่าคุณผู้ฟังอยากไหมที่จะเป็นเหมือนแม่น้ำที่เต็มไปด้วยชีวิตที่ไหลผ่านชีวิตผู้คนคนอื่นไหมถ่ายเทสิ่งที่ดีๆให้กับผู้อื่นในขณะเดียวกันต้นน้ำก็รับเอาน้ำบริสุทธิ์นะครับจากแหล่งกำเนิดน้ำเข้าสู่กระแสธารการรับและการให้เปลี่ยนผ่านไปเหมือนข้อความในพระคัมภีร์กิจการบทที่20ข้อ35ที่บอกว่าการให้ทำให้เกิดความสุขมากกว่าการรับผมเชื่อว่าชีวิตของอาภรณ์พิมลเป็นแบบนั้นนะครับคือเป็นชีวิตที่เหมือนแม่น้ำที่ไหลผ่านชีวิตคนอื่นๆมาแล้วเกือบ30ปีและผมก็เชื่อว่าอาภรณ์พิมลนั้นไม่ได้ทำข้าวต้มเนื้อที่สื่อถึงการให้กับผู้อื่นปีละครั้งแค่นั้นผมเชื่อว่าท่านได้ใจกว้างแล้วก็ให้กับผู้อื่นในลักษณะต่างๆในทุกวันด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นสำหรับ Food for the Soul ในวาระที่ครบ5เดือนนะครับก็เลยอยากจะให้ชีวิตของอาภรณ์พิมลนั้นเป็นแบบอย่างที่จะทำให้ผู้ฟังหลุดจากบึงน้ำแห่งความสกปรกไม่ปลอดภัยถูกกักเก็บและเต็มไปด้วยความกลัวที่จะให้ผู้อื่นไปสู่ชีวิตใหม่อยากให้ท่านผู้ฟังเลือกที่จะเป็นแม่น้ำที่เป็นผู้ให้มากกว่านะครับเป็นผู้คอยที่จะให้มากกว่าการรอที่จะรับ และเมื่อนั้นแม่น้ำแห่งชีวิตของท่านจะไหลผ่านชีวิตผู้อื่นเหมือนที่อาภรณ์พิมลทำนะครับสำหรับ Food for the Soul ในตอนที่20นะครับในครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วก็หวังว่าเราจะได้พบกันอีกนะครับฟังต่อไปเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับซึ่งอีก3ตอนจากนี้ต่อไปเนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่สัมภาษณ์บุคคลหลายๆคนในเชียงใหม่นะครับในอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องของนักกีตาร์อินดี้นะฮะที่ผันตัวเองมาเป็นคนทำขนมปังเพื่อเยียวยาจิตใจตัวเองนะครับซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่สนุกมากแล้วก็ได้อรรถรสทีเดียวสำหรับตอนหน้าอย่าพลาดนะครับสำหรับอาทิตย์นี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ Food for the Soul